Asi se nepletu, když řeknu, že toto je snad nejčastěji zpívaná píseň. A vzdory tomu jsem si ji vyžádal tentokrát zase. No proč? Jsou dovolené, čas odpočinku, celý sbor společně vegetuje. A co my? Jenom si nejsem jistý, jestli to, co se často opakuje zvykově, ztrácí svůj obsah a možná pořádně člověk ani neví, o čem je vlastně řeč. Pokud je, tak pán Ježíš nevlastnil žádný hotel u moře mrtvého nebo středozemního s bazénem, kde by poskytoval velné služby. Spíš naopak víme, že mu bylo velmi milé, když ho přijala rodina v Betánii, Lazar, Marie, Marta. Čteme, že sám neměl, kde by hlavu sklonil. A v noci místo, aby konečně si lehl spát, tak šel na pusté místo do ústraní, aby se modlil a měl společenství se svým nebeským Otcem. Jak mu to asi muselo chybět, ten blízký kontakt s Otcem, když najednou nebyl u něj v těsné blízkosti, v Boží slávě, ale na zemi mezi hříšnými lidmi. Myslím, že si to nedokážeme představit. Takže pro něj byl důležitější modlitelný zápas s Otcem, kde hledal jeho blízkost, jeho vůli, než aby fyzicky si odpočinul, i když to je velmi důležité. Co tedy Ježíš tím odpočinkem vlastně myslel? Tak jsem si zadal do Google, a teď to nemyslím, že je nadsázka, pravý odpočinek. Do k mému překvapení prvních 7 odpovědí, a dál už jsem se ani nedíval, byly samé biblické hlášky. Citace z Božího slova nebo z některých kázání. Jakoby ani ti nejmovitější tohoto světa, kteří mohou vegetovat a odpočívat kdekoliv je napadne, nejen u Jadranu nebo na horách ve Švýcarsku, v Novém Zélandu, jak si se nedomákli té skutečnosti, co to pravé odpočinutí vlastně je. Jak si odpočinout tělesně, řeší mnohé firmy, psychologové, poradny. A kdo má dost peněz, tak si určitě nějaké vhodné místo odpočívání najde. Rychlou odpověď, abych dlouho nezdržoval nějakým výkladem, najdeme, když ten zpívaný text z Matouše 11.28 přečtu podle výkladového překladu Josefa Kurce. Tento překlad je žel málo známý, ale byl to můj osobní přítel, velký biblista a znalec Božího slova. A ten text zní takto. Pojďte ke mně, pojďte všichni, kdo se marně lopotíte a kdo pod tíhou svých břemen klesáte a umdléváte. Já sám vám dám občerstvení. Poddejte se jhu mé služby, a jak já vám v lásce sloužím pokorným a tichým srdcem, tak i vy se učte sloužit. Jenom v této službě najde vaše duše odpočinek. Vždyť mé jho vás nezotročí a mé břemeno je lehké. No, kdybych tohle citoval svému někdejšímu kolegovi v práci, tak by vylítal a řekl, no to jste celý vy. Odpočinek po práci, zase práce a jak vás znám, tak to bude zase zadarmo, že? Ale je to tak, že to je zvláštní způsob odpočívání. Zase práce. Sloužit druhým. No, přiznám se, že s tím mám trochu problém. S touto představou tohoto odpočinku. Vím třeba, že zdravotníci, další profese, včetně kazatelů, prostě lidí, kteří celý rok slouží lidem a často na hranici svých fyzických i duševních sil, tak si potřebují užít dovolenou tak, že budou prostě sami, bez lidí. Kdo pracuje duševně, celý den sedí u počítače, může být pro něj odpočinkem i fyzická práce, třeba na zahradě. Takový je náš syn David. U nás doma, kde jsem vyrůstal jako dítě, se mi vryl do mysli svadební text mých rodičů. Byla oválný kus překližky, trošku moravsky pomalováno, ale vypálen text ze Starého zákona, Exodus 33:14, který zněl takto. Tvář má předcházeti vás bude a dám odpočinutí. To je kralický text. Tenkrát v roce 38, pokud vím, žádný jiný překlad ještě nebyl. Ale myslím si, že má své kouzlo. Samozřejmě, že i v tomto případě je to obraz, protože nehmatatelný Bůh nemá žádnou tvář v pravém slova našem chápání, jako nemá ruku nebo nohy nebo oči. Ale tento výraz krásně vyjadřuje to, že část boží bytosti, jakou můžeme snést, o nás ví, že se na nás dívá, že nás sleduje, aby nám byl na blízku a chtěl nám pomoci. Chce nám dát občerstvení, odpočinutí, ten výraz znamená obojí totéž. Jak došlo k tomuto výroku? Je to boží odpověď Mojžíšovi. Mojžíšovi je jasné, že teda Hospodin vyvedl Izrael z egyptského otroctví, ale teď co budu, co dál? Já, Bože, mám tento lid vést neznámou pouští, neznámo kam. Cítí se naprosto neschopný a tak prosí, Hospodine, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Myslím, že to je vzácná, důležitá modlitba, kterou bychom se měli modlit i my. Vždy ti apoštol Pavel říká něco podobného. Jde mi o to, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení. Poznávat boží cestu, abych byl tam, kde mám být, abych dělal to, co on chce, aby Bůh mohl být se mnou, protože přece, když Bůh je s námi, je to nejbezpečnější místo na zemi. Tato Mojžíšova modlitba nás vede k listu Židům. Listu Židům, kde autor staví vedle sebe starozákonní systém dodržování zákona a vedle toho je služba milosti zákona Božího, zákona nového. A tak nás vede k někomu, kdo byl větší než Mojžíš, který opustil bohatství a pohodlný život v Egyptě. Proč? Protože svou mysl upíral k nebeské odměně. A to je vlastně stejný postoj víry, jaký prokázal Pán Ježíš na kříži, když místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž nedbaje na potupu. No a teď, kdo máte Bibli, budeme číst listu Židům, je to trošku delší oddíl, který ekumeničtí překladatelé nadepsali, a už si to otvírám, výzva k cestě do odpočinutí. A budeme číst od 7. verše a pak ještě kus 4. kapitoly. Schválně jsem to počítal a to slovo odpočinek, odpočinutí, tady najdeme 11krát. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. A ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamaný hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zřešili a jejich těla padla na poušti. A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru, protože nevěřili. Střesme se, dejme si pozor, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno, přísahal jsem ve svém hněvu, do mého odpočinutí nevejdou. To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět. O sedmém dni je přece v písmu řečeno, i odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla. Zde však čteme, do mého odpočinutí nevejdou. Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli? Určuje Bůh jiné dnes. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Kdyby byl Josué již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. A tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat. Tento list Židům byl napsán téměř 2000 let poté, co Izraelci vyšli z Egypta a putovali pouští do zaslíbené země. Takže je zřejmé, že autor neoslovuje ty, kteří již dávno zemřeli, ale významnou dějinnou událost Izraele používá jako ilustraci o cestě do pravého odpočinutí pro všechny křesťany, pro všechny, kteří uvěřili v Krista. My jsme tady ve sboru nedávno, minulý půl rok, sledovali seriál o osvobození Izraele, o cestě ke svobodě a měl 16 dílů, tak možná si ještě na ledaco z toho vzpomeneme. A tento přečtený text je tedy pro nás. Chce nám vysvětlit tajemství pravého odpočinutí a používá k tomu příběh Izraelců, kteří vyšli z egyptského otroctví a dál putovali do zaslíbené země. Abychom se v tom trošku lépe orientovali, je tady řeč o trojím, nebo o třech stupních odpočinutí. Tak to první. Není těžké pochopit, že zotročení Izraelců v Egyptě je obrazem zotročení hříšníka na tomto světě. Izrael byl vysvobozen z Egypta krví beránků, každá rodina musela zabít beránka, a mocí boží. Jak jsme vysvobozeni my? Každý, kdo věří v Ježíše Krista, je v daleko větší míře vysvobozen z otroctví hříchů také krví, ale krví božího beránka. Když Jan uviděl Pána Ježíše, říká, toto je beránek boží, který snímá hřích světa. Víckrát v životě jsem si znovu a znovu připomínal text s Koloským 1.13. On, Kristus, nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. To nám říká Boží slovo a toho se musíme držet. Uvěřit v Krista jako svého vysvoboditele z moci zla je zásadní krok, který znamená i změnu kurzu. Proto se mu říká také obrácení. Člověka čeká cesta, na které není sám. Chce s ní mít Kristus. Hospodin dal Mojžíšovi jasné pokyny, jak z toho Egypta vyjít, jak to proběhne. A Izraelci museli jen poslechnout a důvěřovat. K nám mluví Syn Boží přímo bez dalšího prostředníka. A je to laskavá nabídka. Slova Pána Ježíše, pojďte ke mně všichni. Ano, Pán Ježíš zve všechny, žádná selekce podle majetku, inteligence a nevím čeho. Ale ne všichni poslechnou. Vzpomínám si, když jsem jako kluk vyrůstal ve svém mateřském sboru, kazatel tehdy často říkal, pojď k Ježíši. A zpívali jsme i písně Pojď k Ježíši, duše milá, spasitel tě k sobě zve, když tě žal a bolest cvírá, nebo tak nějak, pomoc v Kristu pro tě je. Vidíte, po 60 letech se mi to vybavuje v hlavě dodnes. Když se to rýmuje, je to pomoc pro naši paměť. Davidovi děkuji, nejsem zvyklý mluvit. Není to voda ze bronské studny, ale je taky dobrá. Ale plně jsem nechápal, jak teda mám k Pánu Ježíši přijít. Co to znamená jít ke Kristu? Myslím, že to můžeme říct jinak. Přijít ke Kristu znamená v něho uvěřit. A nejen uvěřit, ale dál mu plně důvěřovat. Vzít Kristovo pozvání pro sebe, být tedy spasen. Logická otázka, jak ale souvisí odpočinutí se spasením v Kristu? No, znova to budeme slyšet v jedné písni. Bůh miluje člověka hříšníka, ale hřích musí nenávidět. Prostě naše přirozenost je špatná. A vlastně, který my všichni si to uvědomujeme každý den, že se nám nedaří to dělat tak, jak bychom chtěli, jak by se líbilo Pánu Bohu. No a Pán Bůh hřích musí trestat a tímto trestem je smrt. Díky Bohu, že tento trest vytrpěl Kristus, když i za mne na kříži zemřel, za moje nepravosti, za mou povahu a smířil mne s Bohem. Byli jsme odcizeni a Bohu nepřátelští svým smýšlením a zlými skutky. Ale nyní nás Kristus s Bohem smířil. Bůh se už na mě nehněvá. A výsledkem tohoto smíření je pokoj. Máme pokoj s Bohem. Konec nepřátelství, smíření skrze oběť Pána Ježíše Krista. A tato spása v Kristu je tu vyjádřena slovem odpočinutí. Teď to druhé. Čeho je tedy obrazem zaslíbená země Kenaan? Tak rozhodně to není nebe, i když se to v některých písních objevuje tato myšlenka. V nebi nejsou žádné boje, tam není s kým bojovat, tam nepůsobí Satan. Kenaan bylo slíbené dědictví Izraeli. Bůh rozhodně nechtěl, aby Izrael zůstal v Egyptě nebo na poušti. Chtěl, aby jeho lid vešel do svého dědictví v zemi Kenaan. Když ale Izraelci došli k hranici tohoto území, pochybovali o tom, co jim Bůh slíbil. Známe ten příběh. Nemůžeme vejít, plakalo 10 zvědů a všechen lid. S Boží pomocí můžeme, ale to volal jen Mojžíš, Jozue a Káleb. No a protože lid ve svém nevěření couvl, místo aby s důvěrou vykročil vpřed, přišel o své dědictví a celá generace pomřela na poušti. Do svého odpočinutí, řečeno slovy listu Židům, vešla a svého dědictví se ujala až další generace. Pro nás dnešní věřící je Kenaan obrazem našeho dědictví, které nemáme v Kenaanu, ani v jiném kousku země koule tady na zemi, ale v Kristu. Když si doma otevřeme Efeským první kapitolu, musím připomenout aspoň jednu větu. Pavel prosí za Efežany, aby jim Bůh slávy dal ducha moudrosti, aby ho poznali. To jsme slyšeli už i v tom žalmu 91. a v modlitbě apoštola Pavla. A vnitřním zrakem viděli, k jaké naději je povolal a jak slavné je jejich dědictví a jak je nesmírně veliký ve své moci k nám, kteří věříme. Jsem realista, takže mohu říci, že jsem téměř u konce svého pozemského života a musím říci, že jsem na toto dědictví v Kristu v nebi moc nemyslel, vlastně skoro vůbec. Člověk je většinou příliš zaměstnán pozemskými starostmi. Ale tady jde o praktické křesťanství, nejen vejít úzkou branou, ale také po úzké cestě jít, umírat sobě a poddávat se Kristu. Poddávat se Kristu. Když ho následujeme, učíme se od něho, ve víře ho posloucháme a nalezáme odpočinek v tom, jak se mu odevzdáváme. To je teda zvláštní psychologická myšlenka. Nalezám odpočinek v tom, jak se podávám Kristu. Vstupuje do nás i Boží pokoj. Izraelci byli opakovaně vzpůrní a nepodajní, proto do Božího odpočinutí nevešli. Petr i Jakub apoštol nás vybízejí, abychom se vzpírali ďáblu, který nás chce vyprovokovat k revoltě vůči Bohu. Ale abychom se mu dokázali vzepřít, musíme se nejprve poddat Bohu. Tak to říká Jakub, poddejte se Bohu a teprve pak se vzepřete ďáblu, jinak to nefunguje. Ještě myšlenka, co představuje putování pouští. V všelijaké bolavé zkušenosti věřících, kteří se neujali svého duchovního dědictví v Kristu, kteří pochybují o Božím slovu a setrvávají ve svém nevěření. To je vyčerpávající stav bez odpočinku. Bůh je i tak s nimi, jako byl s Izraelem. Nemohou se ale radovat z plnosti Božího požehnání. Jsou venku z Egypta, ale ještě nejsou v Kenánu. Takže to první je spočinout v Kristu, být spasen. To druhé odpočívání je v tom, když se Kristu poddáváme. Jen to nás ochrání, abychom se znovu nezaplétali do nějakého cizího jha. Autor listu ale musí začít varováním, aby se nám nestalo něco podobného jako jim, když pochybovali o Božím slovu. Když nebyli poslušní a v těžkostech Bohu nedůvěřovali, takže se nakonec na ně Hospodin musel rozněvat a říci, nevejdou do mého odpočinutí. Podstatou pravého odpočinutí je, ekumeničtí překladatelé to vyjádřili slovy, mít účast na Kristu. Můžeme to říct jinak, mít společenství s Kristem. A to je protiklad výroku o Izraelcích, kteří stále bloudí srdcem a nepoznali mé cesty. Nepochopili. Pisatel listu to vidí jako závažný problém a nemůže si pomoci, aby nevyslovil ještě další varování. Těch varování v listu Židům je celá série a možná je to důvod, proč někteří to radši vůbec nečtou. Dejte si pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. To jsou silná slova. Zasloužila by samostatný výklad. A autor tady znovu cituje žalm 95. Davidův žalm, o kterém už byla zmínka, kde vidíme Boží reakci na smutný duchovní stav Izraele. Bůh svůj lid vysvobodil z Egypta, staral se o něj, zjevoval mu svou moc četnými znameními a zázraky. Ale Izraelce to nepřivedlo blíže k Bohu a neprohloubilo jejich víru. Dopadlo to vlastně úplně naopak. Zatvrzovali své srdce vůči Pánu Bohu. No, když člověk ve svém srdci bloudí, odkloní se od Boha, ztrácí víru a dostaví se důsledek, a to je tvrdé srdce. Tvrdé srdce je takové, které je necitlivé k Božímu slovu a lhostejné k němu. A Izraelci šli ve své zatvrzelosti tak daleko, že se chtěli vrátit do Egypta. Vyměnit svobodu pod Božím vedením za otroctví v Egyptě. Boží soud dopadl na Izrael v Kádeš Barneji. Celá generace byla odsouzena k zahynutí a vejít mohla jen další nová generace. Co nám tato událost říká dnes? Dnes se žádný věřící člověk nemůže vrátit zpátky k Mojžíšovu zákonickému systému, no protože už neexistuje chrám ani kněží. Každý věřící je však v nebezpečí se odklonit od Krista a vrátit se ke způsobu života tohoto světa plného kompromisu a svázanosti. Svým dětem nejen o prázdninách často říkáme, dej na sebe pozor, napiš mi SMS-ku aspoň. Text nám říká, střesme se, abychom v čase, dokud zaslíbení ještě trvá, nepromeškali vstup do Božího odpočinutí. Jaké zaslíbení ještě trvá? No po mnoha letech řekl Bůh v tom žalmu 95., že je stále ještě možné vejít do Božího odpočinutí. Toto dnes ještě trvá, protože je čas milosti. Ještě k nám Bůh mluví. A když mluví, tak máme slyšet. Jozue neuvedl Izrael do pravého odpočinutí, ale náš Boží Jozue, Pán Ježíš Kristus, nás tam dovést může a chce. Problematiku odpočívání hezky vystihl Augustín, byla to jeho osobní zkušenost, protože prožil bouřlivé mládí. Viz jeho knížku Vyznání, četl jsem to na vojně ve slovenštině. Co tedy říká? Naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě, Bože. To asi proto, že Bůh dal každému člověku do srdce jakousi touhu po věčnosti. A tuto touhu po věčnosti můžeme najít jedině, když spočineme v Pánu Bohu. Jak vidíte, naše představy o dovolené, o pravém odpočívání jsou asi většinou poněkud jiné, než nám předestírá Boží slovo. To proto, že Pán Bůh se na naše odpočívání dívá ne z hlediska pikosekundy, jakou trvá náš život, ale z hlediska věčnosti. Ale je tu řeč ještě o třetím odpočinutí a už jenom několik slov. Je to odpočinutí všech věřících s Pánem Bohem, které teprve bude. Boží lid má pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Židům 4:9. Když věřící vejdou do nebe, bude to jako když Bůh odpočinul v sobotu od práce a všech zápasů. Najdeme si Zjevení 14:13. Zpívali jsme to jako chorál. A slyšel jsem hlas z nebe, piš. Od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Kdo v Pánu zesnuli, jsou blahoslaveni věčně, věčně. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, nebo jejich skutky jdou s nimi. Jejich skutky, dílo, jdou s nimi, protože patrně neschořilo v Božím ohni. V nebi již nebudou starosti, stresy, ani únava a nutné obnovování sil. Naproti tomu lidé, kteří se klanili šelmě podle Zjevení, nebudou mít odpočinutí ve dne ani v noci, říká předchozí verš. Abych ovšem mohl umřít v Pánu, musím s ním již tady žít, být ve spojení s Pánem. Pokud jsme Božím lidem tady na zemi, to nejlepší nás teprve čeká. Apoštol Pavel Tesalonickým píše, pak už navždy budeme s Pánem. Těmi slovy se navzájem potěšujte. Z jara jsem byl pozván do jedné rodiny, už starší bratr a sestra, abych si vyzvedl slovník biblických termínů k tomu výkladovému překladu Josefa Kurce. Bratr jen s námahou vstal, abychom se pozdravili a říká, já už se těším domů. Za několik měsíců jeho manželka volala, tak už je doma. Žel, těšíme se domů, až když vidíme, že tady ztrácíme půdu pod nohama. Ale jistě, je tam mnoho důvodů, proč se můžeme těšit a radovat, dokud žiju, dokud dýchám, dokud mě tu Pán Bůh ještě nechává. Vždyť, jak píše Pavel do Korintu, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a prostě co si člověk nemůže ani představit, připravil Pán Bůh těm, kteří ho milují. Amen.